Akka moltara oduu har'aa isiin dabarsaa jiru Fatiyaa Adama. Ayiwaan guyyaa har'aa koronaa vaayirasi nama qabame 200,000 ol sappireesi taatee jirti. Nama haaraa oo qabame 4359 waliin. Namni biraa haaraa oo 25 sababa koronaa vaayirasi du'anii jiru. Akkaataa gabaasa weebsaayitii koronaa vaayirasi Woodbury County 1924 keessatti namni haaromni vaayirasii kanaan qabame 127. Manni fayyaa Suulaan akka gabaasetti namni haaromni du'e 1 yoo ta'u isiinis nama umriin isii waggaa 61 haga 80 jidduu jirtudha. Suusidi Community School District irraa gabaasni COVID-19 kan torban ni akka mul'isutti namni baay'een akka qabame. Namni qabames barattoota 34 fi hojjetoota baay'inaan kan qabamanidha. Buldiggii 11 keessa 7 darbee nama 32 ture. Ammatti manni barumsaa kamiyyuu emergensii jala kan hin kaahamin. Akkuma hin kaa'aminitti jiru West Middle fi bakkeen dhuunfaa 4 karaa barumsa onlaayinaatti deebisanii jiru. Tyson Food kan booyyee hoggantoota isaa gurguddoo yeroo ammaa dhukkubni akkanatti baay'ate kana nama meeqattu qabame yeroo ammaa kan jechuudhaan qorannoo fi haasawa gochuu jiru. Pirezidaantiin Tyson fi CEO'n Dan Bank akka jedhetti baay'ee kan aaraniidha. Waa'ee himannaa falmuu maanajer iddoo dalagaa waaralluuf Ayiwaa irraa nuti jara bakka hin buunu kaampanii fi akka bu'aa hin qabne himanii jiru. Galatoomaa.